Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de radio Renașterea, continuăm programul nostru în această seară cu tema Nașterea Domnului în relatarea textului biblic, mesajul Crăciunului pentru lumea contemporană. În precizarea timpului istoric al nașterii lui Iisus Hristos, Evanghelistul Matei prezintă sau vorbește de un eveniment important, miraculos, am spune noi, și anume apariția stelei magilor. În versetul 2 am văzut când am citit textul. Despre ce stea este vorba? Și despre de ce natură a fost de, adică a fost un astru ceresc? Cum trebuie să înțelegem steaua din relatarea lui Matei? Eu am să vă dau o renumită ipoteză a unui astrolog important, am spune noi, în jurul cărei ipoteze s-a învârtit, să spunem așa, științific, explicațiile. Dar o să vedem dacă ipoteza respectivă poate să rămână în picioare. În jurul anului 1600, un mare astrolog, Johannes Kepler, mulți ați auzit despre el, a lansat o ipoteză cu privire la identitatea stelei magilor. Potrivit cărei ipoteze a lui Kepler, ce a fost această stea? Nimic altceva decât aspectul pe care l-a luat pentru observatorul de pe pământ, deci pentru omul de știință de pe pământ, o triplă conjuncție a planetelor Jupiter și Saturn din constelația peștilor. Adică cele două planete s-au suprapus în fundalul acestor două planete, fiind constelația peștilor, dădea această triplă, această conjuncție dădea imaginea pentru observatorul de pe pământ a unei stele cu totul aparte. Aliniate una peste alta, cele două planete, având în fundalul lor constelația peștilor, dădeau impresia unei stele cu o strălucire aparte. Vreau să vă spun că au existat și teologi. În multe comentarii mai vechi, găsim teologi care au acreditat ipoteza lui Johannes Kepler. Și o să vedem de ce. Pentru că această ipoteză a lui Johannes Kepler nu este lansată doar așa întâmplător, ci are o anumită bază istorică și arheologică. Și anume, o triplă conjuncție de acest fel se produce foarte rar. Sunt, sigur, de acord oamenii de știință, astrologii. Și o triplă conjuncție de acest fel ar fi avut loc cândva în anul 7 înainte de Hristos. Iată ce vă spuneam înainte, ne apropiem de anul 7 al nașterii lui Iisus. Având trei perioade de maximă strălucire, 23 mai, 3 octombrie și 4 decembrie. După Kepler, deci după astrologul respectiv, magii, astrologi din Babilon, el îi socotește ca oameni de știință. O să vedem și ipotezele legate de magi. Ca oameni de știință din Babilon, au pornit la drum imediat după a doua maximă conjuncție, adică 3 octombrie, și ajung la Ierusalim, cam după o lună și jumătate, undeva spre apropierea datei de 4 decembrie. Rămânem încă la ipoteza astrologului Johannes Kepler. A treia maximă, cea din 4 decembrie, ar fi coincis cu reapariția stelei după ce magii tocmai pleacă de la Irod. Am precizat atunci că steaua din nou apare când ei pleacă de la Irod și însoțește spre Betleem. Iar ei, ascultând pe regi, au plecat și iată steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și a stat deasupra unde era pruncul. Deci, versetul 9 din Matei, capitolul 2, pe care tocmai l-am citit. Și acum, o anumită bază arheologică, pentru că Johannes Kepler, mare astrolog, n-a vorbit întâmplător. Și anume, o inscripție cuneiformă pe o tăbliță de lut ars, provenind de lângă Babilon, probabil de la vestita școală astrologică de la Sipar, pe care o consemnează istoria și arheologia, confirmă faptul că steaua magilor a putut fi observată în anul 7 înainte de Hristos, timp de 5 luni. Deci, iată o inscripție pe o tăbliță de lut veche, de la veche școală astronomică din Babilon. Și că în anul 7 o astfel de stea a putut să fie văzută timp de 5 luni. Cam ce observăm noi aici din ceea ce a spus Johannes Kepler. Deci el pornea de la această dovadă arheologică. Pentru cei care ați dori mai multe informații în acest sens. Găsim și la bibliotecă, este vestita carte a lui Emil Schurer, este în engleză, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, adică istoria poporului evreu în epoca lui Iisus Hristos apărută la Edinburgh în 1973. Toată această ipoteză apare la pagina 48 descrisă de acest teolog și istoric în același timp, Emil Schurer. Deci de aici am luat informația. El vorbește în această carte în detaliu despre toate aceste aspecte științifice. Facem un pas mai departe. Să vedem ce spune Sfântul Ioan Hrisostomul. Aceasta este, am spune noi, ipoteza științifică. Repet, împărtășită în timp chiar și de unii teologi. Totuși, Sfinții Părinți, și îl citesc pe Sfântul Ioan Gură de Aur, a avut o altă părere. Și să vedem care este părerea corectă vis-a-vis de steaua magilor și ce a însemnat această stea care a însoțit pe magi. După Sfântul Ioan Hrisostomul, aceasta nu a fost o stea, adică un astru ceresc, ci o putere nevăzută dumnezeiască care a luat numai chip de stea. Deci a apărut, o să vedem imediat, un fenomen miraculos dumnezeiesc care a apărut sub formă de stea, sub chipul unei stele. Această stea, de ce? Spunem că n-a fost un astru ceresc și Sfântul Ioan Gură de Aur de părere că n-a fost un astru ceresc. Această stea, de fapt, mergea impropriu spus, mergea de la nord spre sud, Ierusalim spre Betleem, și nu de la est spre vest, așa cum, potrivit legii de rotație a Pământului, am avea noi impresia că se mișcă stelele, deci astele cerești. Deci ea merge tocmai invers, potriva mișcării de rotație a Pământului. Deci nu este vorba de o stea ca astru ceresc, înțeleasă ca un astru ceresc. Dar atunci, dacă n-a fost un astru ceresc, despre ce a fost vorba? Și iată cum explică Sfântul Ioan Gură de Aur steaua. De fapt, spune aici că ea nici nu avea un drum propriu. Mergea când magii trebuiau să meargă și stătea când ei stăteau. Deci ajung la Ierod, steaua dispare, când pleacă de la Ierod, steaua din nou apare și însoțește pe drum. Până când ea se oprește cu lumina deasupra locului, casei în care se găsea Iisus, pruncul. Și Sfântul Ioan Gură de Aur este de părere că ea a fost, de fapt, ca stâlpul de nor din pustie. Dacă citiți cartea Ieșirii, a doua carte a Vechiului Testament, capitolul 13, 21-22, o să vedeți că acolo apare un astfel de fenomen care a ajutat poporul să meargă prin pustie, îl ghida pe poporul ales când a ieșit din Egipt. Era vorba de un stâlp de nor luminos noaptea și ca un stâlp de nor întunecat ziua. Și acest stâlp de nor ghida poporul prin pustie, noaptea și ziua, pe unde se meargă. Cu siguranță, la vremea aceea, n-au avut GPS, ca să poată să fie conduși fără probleme. Și atunci a apărut Dumnezeu cu o putere nemărginită sub formă unui stâlp luminos care l-a condus pe popor prin pustie. Și Sfântul Ioan Gură de Aur este de părere că această stea trebuie să fie avut această înfățișare a unui fenomen miraculos asemănător norului din pustie, dar că pentru omul de pe pământ, pentru observatorul de pe pământ, ea lua chipul unei stele. Așa a înțeles Matei din tradiția care vorbea despre nașterea lui Iisus, că a apărut acest fenomen dumnezeiesc miraculos. Cu alte cuvinte, acum, steaua magilor n-a fost un astru ceresc, ci un semn dumnezeiesc sub chipul unei stele luminos care i-a ghidat pe magi din extremul Orient spre Ierusalim și de la Ierusalim spre Betleem. Și ea dispare. După ce magii îl găsesc pe prunc, ea dispare. Așa trebuie să înțelegem această stea despre care Evanghelistul Matei vorbește. Haideți să vedem cine sunt și magii. Încercăm să identificăm cine sunt acești magi care pornesc, iată, după această stea, după acest fenomen miraculos dumnezeiesc și cum au reușit ei să citească acest fenomen și să se ghideze după el. Identificarea magilor spune aici, dintotdeauna, o problemă pentru specialiști. Pentru exegeți, pentru nou-testamentarii, pentru bibliștii nou-testamentari, identificarea magilor întotdeauna a fost o problemă. Și nu numai pentru ei. Dar haideți să încercăm totuși să vedem dacă textul, pentru că tot ceea ce vă spun, încerc, după cum ați observat, să fundamentez pe textul biblic. Dacă textul ne permite aceste concluzii pe care o să le vedem. Ei sunt consemnați, ca să vedeți că nu sunt o poveste magii, ei sunt, și pun întrebarea acum, anticipez câți vor fi fost ei. Și acum mi-ați putea răspunde, au fost trei din tradiție, știm și noi, Gașpar, Melchior și Baltazar. Cunoaștem din scenetele, scenetele de Crăciun cu magii, cu cei trei crai de la răsărit. Au fost trei sau mai mulți? Cu siguranță au fost mai mulți. Au fost de niște crai? Cine au fost ei? De unde aceste nume? Au rămas în tradiție, dar cert este și important este pentru noi, pentru creștini, că o informație biblică este consemnată de istorie și nu numai această informație biblică. Ei sunt consemnați cu acest nume de magi, fără nume proprii, de magi, în scrierile unor istorici precum Herodot, Strabon, Xenofon, fapt care conferă, spunem aici, istoricitate deplină episodului. Deci nu sunt aceștia o poveste, ci iată, istorici i-au consemnat mari istorici ai timpului în scrierile lor. Avem o variantă împărtășită, sigur, de fostul metropolit Bartolomeu în Biblia lui. El spune că acești magi au fost înțelepți persani, babilonieni sau arabi, dinsul spune înțelepți persani, care se ocupau cu studierea cerului, a mișcării astrelor. E o ipoteză, e o variantă. Adică înțelepți persani, babilonieni sau arabi, care se ocupau cu studiul mișcării astrelor. Alți exegeți, alți specialiști, alți bibliști sunt de părere că aceștia au fost preoți păgâni, inițiați probabil și în astrologie. Acesta este și punctul meu de vedere personal. Nu niște simpli înțelepți persani, babilonieni, arabi, niște astrologi care cunoșteau bine studiul astrelor, ci mai mult decât atât, niște preoți păgâni, dar inițiați și în astrologie. De ce? De ce această ipoteză e mai fiabilă? Pentru că preoții păgâni erau primii care sesizau, care recepționau influențele iudeilor asupra diferitelor epoci ale istoriei, astfel că erau la curent cu profețiile mesianice. Fac o scurtă paranteză, să vedeți de ce această idee poate fi mai bine acreditată. Poporul acesta evreu a fost un popor extrem de curios în istorie și așa a rămas și astăzi. Foarte interesant. Ei au fost duși în special în două mari robii. Robia asiriană și robia babilonică. Au peregrinat și în Egipt, cunoaștem acest lucru. Bun. Oriunde ei se duceau, duceau cu ei și cărțile sfinte. Duceau cu ei profețiile. Și oriunde ajungeau, spuneau stăpânitorului, și celor care i-au robit, ia uite aici ce scrie în cărțile noastre sfinte. Va veni un rege care va restaura regatul lui David, părintele nostru, mai mare îl va face. Și atenție voi care ne supuneți, voi care ne-ați robit, asirieni, babilonieni și așa mai departe. Uite, vrem să vă spunem ceva. Potrivit cărților noastre sfinte, împărăția noastră, cel care va veni dintre noi rege, împărăția lui va fi veșnică. Și va împărăsi cel care va veni, regele din David, peste toți oameni, peste tot pământul, deși peste voi. Popoarele asupritoare erau extrem de atente la aceste profeții mesianice. Niciun alt popor n-a mai avut așa ceva. Cu niciun alt popor subjugat nu s-au confruntat cei care i-au robit cu această veste. Și toți s-au temut de evrei și de profețiile lor. Și atunci ce au făcut aceste popoare? Au pus pe preoții lor să studieze extrem de atent toate mișcările în Israel, toate evenimentele care se petrec, tot ce se petrece în dinastiile lor, în familiile lor, în triburile lor. Pentru că se temeau de ceea ce spuneau evreii: ne-a subjugat, dar va veni de la noi un rege care va stăpâni peste voi, peste toți, peste tot pământul, fără sfârșit împărăția lui. Și cei care se ocupau de rândul acestor popoare păgâne cu studiul istoriei lui Israel, foarte, foarte atent, erau preoții păgâni, care erau foarte bine puși la punct cu profețiile mesianice ale evreilor. De aceea, cred că acești magi vor fi fost astfel de preoți, sigur nu străini de astrologie, astfel de preoți foarte, foarte bine familiarizați cu profețiile iudaice. De asta ei vin la rege și întreabă precis. Precis, întrebarea lor este precisă. Unde este cel ce s-a născut rege al evreilor? Asta îi interesau pe ei. Și mai departe, ce ne mai duce la concluzia respectivă, încă două argumente avem pentru identificarea magilor cu preoți păgâni. Întrebarea lor este foarte precisă. Unde e cel ce s-a născut rege al iudeilor? În limba greacă avem puesin otehtis vasilef ton iudeon, și anume, unde este puestin cel ce s-a născut otehtis vasilef ton iudeon al iudeilor? Adică, unde este cel ce s-a născut rege al iudeilor? Ce observăm noi aici? Vă explic ce observăm pe textul grecesc, pe textul original, că acest cuvânt, acest substantiv vasilef, nu este articulat. Deci nu avem aici articolul care ar fi trebuit să apară, nu este articulat și acest lucru duce la concluzia că magii întreabă nu de Irod ca rege, ci de un prunc născut ca rege. Dacă ar fi fost articulat unde este regele iudeilor, era clar că s-ar fi referit la regele Irod, cel în funcție de atunci. Articolul lipsește articolul masculin o, vasileps, deci nu este articulat cuvântul, lasă să se înțeleagă că nu avem de-a face cu Irod, bine substantivizat, particularizat, ci cu un alt rege, nearticulat. Nu regele acum care era în funcție. Deci întrebarea lui este foarte, foarte precisă. Ei nu-l caută pe Irod regele, care s-a născut cândva, nu? Nu vin la curte să spună unde este regele Irod, cel care s-a născut cândva în istorie. Nu, unde este cel ce s-a născut rege acum al iudeilor? De fapt, acest participiu din limba greacă ne arată clar că acest lucru trebuie să înțelegem. Mai departe, că magii căutau un prunc cu totul deosebit, rezultă și din darurile pe care ei i le-au adus. Aur ca unui rege, tămâie ca unui Dumnezeu și smirnă ca unui om care va muri. Acum, din faptul că noi avem aici trei daruri, aurul, tămâia și smirna, în istorie și teologii și tradiția creștină au acreditat ideea că avem de-a face cu trei mași pentru că sunt trei daruri. Cu siguranță au călătorit mai mult datorită pericolului drumului din vremurile respective. Nu este exclus chiar cu escortă, ce se înțelegea pe atunci escorta, pentru că e clar că n-au venit de capul lor. Ei au fost trimiși, probabil, însoțiți, deci au fost cu siguranță mai mulți. Dar ia uitați-vă ce daruri aduc ei. Deci ei au pornit la drum clar, au știut clar cine este acest prunc. Și anume că acest prunc este nu numai un rege omenesc căruia i-au dus aur, acesta e și un Dumnezeu căruia i-a dus tămâie, tămâia făcea parte din jertfa spirituală adusă lui Dumnezeu, lui Iahve. Și smirnă ca unui om care va muri. Smirna, intrând în compoziția celor aromate, celor uleiuri cu care se îmbălsăma un om care murea, un om mort. Deci ei știau multe despre acest prunc. Odată, că e rege, doi, că e Dumnezeu și trei, că este și om. enorm de multă actiune acești magi. Au teologisit, au citit, au interpretat profețiile iudeilor într-un mod cu totul și cu totul aparte. Așadar, iată cine sunt magii, știm acum ce este steaua, știm acum cine sunt magii, mergem puțin mai departe, la uciderea pruncilor. Istoricul latin Macrobius, vorbind de domnia lui Augustus, cel care reprezintă domnia cezarului Augustus, notează faptul, aici este important, că împăratul Augustus a supărat. Deci chiar i-a păsat cezarului de la Roma când a auzit că Erod a poruncit uciderea acestor copilași. Și atunci el a făcut o exclamație, Macrobius spune, cel care a scris viața lui Augustus. O să vedem, face o afirmație, o să vedem imediat, dar haideți să vedem de ce totuși până la urmă s-a supărat Augustus și ce a făcut acest Erod. De ce a putut el să facă acest lucru? Să ucidă atâția copilași. Și acum, înainte de a apărea acolo pe slide scris, câți copii au ucis Erod? Câți apar în calendar? Cine poate să-mi spună? 14.000, da? Eu vă spun acum, nici vorbă de această cifră. Dar atunci m-ați putea întreba, dacă nici vorbă de această cifră, că Erod a ucis 14.000 de copii, atunci m-ați putea întreba, bine, părinte, dar de ce? Câți au ucis? O să vedem câți au ucis. Dar atunci de ce a rămas în calendar 14.000 de prunci? O să vă spun și aceasta. Cine a fost Erod? Iată ce face Erod. De aceea este explicabil ce a făcut el. Un om care a urcat pe tron într-un fel nelegitim, prin crimă, nu mai istorisim acum toată istoria lui, care toată viața lui a fost bântuit de fantoma aceasta a trădării și a pierderii scaunului, tronului, și pune la cale nenumărate ucideri, crime. Și iată câteva dintre ele. În anul 29 o executa, o omorea pe soția lui Mariamne, din cele 10 pe care le-a avut și despre care istoricii spun, Iosif Flaviu, că a fost singura pe care Erod a iubit-o cu adevărat. Și o ucide. Pentru că cineva a șoptit că ar complota împotriva tronului său. Și o omoară. Repet, cea despre care Iosif Flaviu spune că a fost singura pe care Erod a iubit-o cu adevărat. În anul următor, 28, o ucide pe mama acesteia, pe Alexandra, sub aceeași învinuire. Să fiți cu lare minte ce urmează. A urmat apoi fratele soției Aristobul, pe care l-a pus el arhiereu, și îl omoară, pune să fie înnecat în baie, atunci când îl vizitează la unul din palatele lui. Și alți doi cumnați de-ai lui, omorâți, la fel, sub învinuirea de complot împotriva tronului său. Trei fii ai săi, Alexandru, Aristobul, aceștia de la Mariamne, și pe care Erod, consemnează Iosif Flaviu, i-a iubit pe aceștia, îi omoară, atunci când Antipater, care era frate vitre cu aceștia, de la o altă soție, îi strecoară lui Erod ideea că cei doi copii al lui Alexandru și Aristobul ar complota și că ar urma să-l dea jos de pe tron. Și omoară. Dar Antipater, cel care a complotat, a pus la cale acest complot, este și el ucis Antipater, cu numai 5 zile înainte de moartea sa. Dar Erod mai face încă un lucru demențial. 5.000 de evrei într-un hipodrom la Ierihon, el era deja în agonia ultimelor clipe, mâncat de viermi, un cancer la intestin care s-a extins în tot corpul, pe trupul lui se puneau bucăți de carne, spun istoricii, de vițel, ca să scoată, să iasă viermi din el în bucățele de carne de pe el. Și în agonia aceasta, nebunia lui, a dat ordin că atunci când el va muri, toți acești evrei din hipodrom să fie uciși, ca poporul, plângându-i pe acești oameni, să creadă că îl plâng pe Erod. Un act demențial, un nebun al istoriei. Numai că sora lui Salomea, care i-a urmat imediat, nu dă curs acestui act demențial al lui Irod și cei din hipodrom nu sunt uciși când Irod moare. Acesta a fost Irod. Deci pentru el, uciderea unor copilași nu însemna nimic, străin de familia lui, dacă a putut să facă ceea ce a făcut. Și acum expresia lui Octavian Augustus, când a aflat ce a făcut Irod, că a ucis acest copii, spune așa: Melius est Herodis porcum esse van filium, adică mai bine este să fii porcul lui Irod decât copilul lui. Adică, cel puțin dintr-un raționament, că Irod, fiind idumeu, evreu, nu mânca carne de porc și ar fi protejat un porc mai bine decât pe un copil de-al lui. Aceste lucruri rămase în istorie, consemnate de istorici, sunt lucruri adevărate. Dinastia lui Irod este, când o citești, când îi vezi, istoricul te înfioară. Și acum să vedem câți copii au ucis Irod. Pentru a exprima marea durere, evanghelistul face legătura cu deportarea evreilor în exilul babilonian. În acest sens, evanghelistul notează prorocia lui Ieremia, ceea pe care v-am citit-o: glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă. Cât privește numărul pruncilor uciși, acum vedeți aici, acesta n-a putut fi mai mare de câteva zeci, nici într-un caz 14.000. De ce? Pentru că Betleemul era o localitate mică, o cetate neînsemnată, săracă, cu o populație foarte puțină, iar satele din jur și mai neînsemnate. Deci, practic, Irod a ucis câțiva copilași, câțiva zeci de copii, nici vorbă de 14.000. Și atunci vă puneți întrebarea și ne punem întrebarea: de ce a rămas în istorie și în tradiția creștină cifra de 14.000 de copii uciși de Irod? Cifra 7 la evrei era un număr simbolic, exprimând deplinătatea. De două ori luată cifra 7, înmulțită, dădea imaginea unei deplinătăți fără ca să fie contestată. Iar adăugată și mia, 14.000, însemna deplinătatea inatacabilă. Și atunci, folosind cifra aceasta la durerea de atunci, pentru că e dureros nu când ucizi 10 copii sau 8 copii, ci e dureros și trist când ucizi un copil. Deci, că era ucis 14.000 sau un copil, era durerea unei mame și a unei tate, a unei familii. Dar creștinătatea, pornind de la simbolismul iudaic, pentru a se arăta solidară în timp până la capătul istoriei, cu această durere din Israel, a consemnat, în virtutea simbolismului iudaic, a mulțit cifra de 14.000 pentru a arăta durerea și astăzi a creștinătății, când se referă la textul biblic unde Irod, care text biblic spune că Irod a ucis pruncii de 2 ani mai mici din Betleem și din toate hotarele acestuia. De aici e o hiperbolă, e o metaforă, să spunem așa, care exprimă solidaritatea creștinătății cu durerea de atunci, adică maximă durerea, deplină durerea și suferința. De aici cifra 14 rămasă în tradiție. Dar Irod a ucis în fond câțiva zeci de copii. Atât, nu mai mulți. Vă mulțumesc. Mai multe vom vedea data următoare.